neprihăniți prin Dumnezeu. Un mesaj de Max Lucado. Așadar, patru frați luau împreună masa de dinainte de vacanță și își împărtășeau ideile și deciziile pe care le luaseră în legătură cu cadourile de Crăciun pentru mama lor. Fiecare dintre ei aveau succes și era foarte bogat și în fiecare an se mândreau întrecându-se unul pe celălalt pentru a oferi un dar mamei lor care îi crescuse în condiții umile. Primul frate spuse, eu am hotărât și am făcut-o deja, i-am construit mamei o casă de 5.000 metri pătrați. Al doilea frate spuse, eu am dotat această casă cu un sistem cinema, cu un ecran mare și sistem surround. Al treilea frate spuse, am mers la prietenul meu, dealer Mercedes, și am cumpărat o mașină și am livrat-o. Al patrulea frate a spus, știm toți cât de mult îi place mamei Biblia, dar pe măsură ce îmbătrânește, nu mai vede la fel de bine ca înainte. Așa că am găsit un papagal și papagalul a memorat toată Biblia. M-a costat 500 de mii de dolari, dar am cumpărat papagalul, îl am expediat mamei cu instrucțiunile. Tot ce are de făcut este să spună capitolul și versetul și papagalul îl va recita. Crăciunul a sosit și mama a scris mesajele de mulțumire. Milton, casa pe care mi-ai construit-o e atât de mare. Stau într-o singură cameră, dar trebuie să fac curat peste tot, dar îți mulțumesc oricum. Marvin, tu mi-ai dăruit un echipament scump cu Dolby Sound care poate fi folosit de 50 de oameni, dar toți prietenii mei sunt morți. Mi-am pierdut auzul și aproape am orbit, cred că nu-l voi folosi niciodată. Mulțumesc pentru gest. Marvin, tu mi-ai cumpărat o mașină nouă. Nu conduc. Sunt prea bătrână pentru a călători. Alimentele mi se livrează, nici nu am stat în ea încă, dar mulțumesc oricum. Dragă Bob, ai fost singurul fiu destul de rațional ca să-mi faci un dar pe care îl pot folosi și vreau să-ți mulțumesc. Puiul a fost minunat. Uneori este dificil să găsești cadoul potrivit, dar astăzi, în studiul nostru despre promisiunile lui Dumnezeu, am găsit ceea ce trebuie înțeles ca cel mai de preț dar și acela este neprihănirea prin credință. Acum ne vom spune declarația, știți toți cei de aici și cei online, facem acest lucru în fiecare săptămână în seria Speranțe de nezdruncinat. Ne clădim viețile pe promisiunile lui Dumnezeu, deoarece cuvântul lui este irevocabil, speranța noastră este de nezdruncinat. Nu ne bazăm pe problemele vieții sau pe durerea din această viață, noi ne bazăm pe promisiunile lui nespus de mari și scumpe. Dumnezeule, fă-ți simțită prezența printre noi. Facem tot ce putem, Tată, dar asta nu e niciodată de ajuns. Ne găsim în mijlocul întrebărilor la care nu putem răspunde și al problemelor pe care nu le putem rezolva. Vrem să le rezolvăm pe ale tuturor și iese mai rău când încercăm. Dar, Tată, noi credem că există un Dumnezeu bun care supraveghează toate detaliile vieții. Credem că ne aflăm sub acoperământul aripilor tale și sub protecția providenței tale. Te rugăm, vorbește inimilor noastre astăzi, iartă păcatele vorbitorului, căci sunt multe. Ajută-ne să-L vedem pe Hristos, doar pe El. Prin Hristos ne rugăm. Amin. Odată mi-am regăsit numele într-o pagină a secțiunii sport a unui ziar. Era necesar să cauți pentru a-l găsi. 4 pagini din ediția de marți, de la mijlocul paginii în jos, la finalul unui articol despre turneul de golf din Texas. Acolo era numele meu, toate cele 9 litere. Era o premieră pentru mine. Mi-a mai apărut numele și altă dată, cu alte ocazii, unele fericite, altele rușinoase puțin, dar aceasta era prima dată în secțiunea sport. Mi-au trebuit 4 decenii și ceva ca să reușesc. Dar am făcut-o până la urmă. De asemenea, a fost și primul premiu sportiv. Știu că vă este greu să credeți uitându-vă la acest fizic de invidiat. Aproape am primit un premiu sportiv în gimnaziu la competiția de aruncare a discului. Am terminat pe locul 7. S-au dat premii primilor 6. Deci am fost aproape. Dar acesta a fost debutul meu. Iată ce s-a întâmplat. Prietenul meu, Buddy, era directorul terenului de golf care găzduia turneul. M-a sunat într-o zi și m-a întrebat dacă mi-ar plăcea să particip la turneul Pro-Am. I-am spus că trebuie să mă gândesc și să mă rog și după 3 secunde am spus da. Pro-Am are un sistem simplu. Fiecare echipă are un profesionist și 4 amatori. Cel mai bun scor al amatorilor este ceea ce este înregistrat pe card. Cu alte cuvinte, chiar și la găurile unde am dat prost, stați să mă gândesc, asta ar însemna 17 din 18. Am luat un scor foarte bun. Imaginați-vă bucuria unui astfel de joc. La o gaură obișnuită unde aș înregistra 8 puncte din 4, iar Buddy 3 din 4, ratarea mea ar fi uitată și aș primi meritul prin simpla apartenență la echipa potrivită. Hristos a făcut la fel pentru voi. Ceea ce a făcut echipa mea pentru mine pe terenul de golf, Domnul vostru Iisus face pentru voi în fiecare zi a săptămânii, datorită sacrificiului său, datorită lucrului său. Voi vă încheiați o zi obișnuită cu scorul perfect. Nu contează că ratați de câteva ori, ceea ce contează este că v-ați aliat cu echipa potrivită. O forță mai mare nu a existat niciodată. Voi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iar promisiunea Scripturii este că aveți neprihănirea prin credință. Aveți scorul câștigător prin simplul fapt că v-ați aliat cu Trinitatea. Acesta este mesajul care însoțește una dintre mărețele și prețioasele promisiuni ale Scripturii. Romani 4:5. Celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Originea acestei promisiuni se regăsește în Cartea Genezei cu unul dintre marii oameni ai Bibliei pe nume Avram. Haideți să începem cu declarația lui Dumnezeu pentru Avram. Deși această promisiune apare în Noul Testament, este scrisă prima dată în Vechiul Testament. Avram apare prima dată în Scriptură ca și Avram. Vă amintiți că l-a urmat pe tatăl lui pe hărțile noastre din Turcia în Irak. Tatăl a murit și familia s-a oprit. Avram a devenit Avram. El a urmat poruncile Domnului și a ajuns în Canaan. Domnul i-a spus, pleacă din ținutul tău, de la poporul tău și de la casa ta, unde îți voi arăta eu. Și te voi face un neam și te voi binecuvânta și îți voi da un nume și vei fi o binecuvântare. Și Dumnezeu va binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta și va blestema pe cei care te blestemă. Și toate popoarele pământului vor fi binecuvântate prin tine. Așadar, Avram a mers după cum îi spusese Dumnezeu, împreună cu Lot, afară din ținut, când avea 75 de ani. Această înțelegere nu este valoroasă pentru ceea ce oferă Dumnezeu și pentru ce el a cerut. El a oferit totul și nu a cerut nimic. Spre deosebire de înțelegerea de pe muntele Sinai care avea mențiuni, această primă înțelegere care este acordată lui Avram este o moștenire esențială din partea lui Dumnezeu. Tot ceea ce avea de făcut Avram pentru a o primi era să creadă, dar nu e atât de ușor. Amintiți-vă, Avram nu văzuse ceea ce am văzut eu și voi. El nu avea avantajul Scripturii. El nu cunoștea povestea iertării lui Petru sau a convertirii lui Pavel. Nu cunoștea mormântul gol al lui Hristos sau nașterea dintr-o fecioară. Acestea erau pentru el puncte îndepărtate în orizont. Lui Avram i s-a spus să creadă. Nu e de mirare că a ajuns să-i se spună părintele credinței, deoarece la început atât avea. Nu deținea nicio probă. Dumnezeu i-a spus lui Avram să meargă în Canaan, care era deja ocupat de niște tirani însetați de sânge. Dumnezeu i-a spus lui Avram că va avea copii care îi vor duce moștenirea mai departe. Cum se putea aceasta? El nu avea copii. Sara avea aproape 80 de ani și nu avea copil. Cum se putea? Avea un Canaan ocupat și un leagăn gol. Cum se puteau ține aceste promisiuni? Avram avea o criză de credință și răspunsul lui Dumnezeu la această criză a fost să îi se arate într-o viziune și să-i mai spună ceva. Nu te teme, Avrame, eu sunt scutul tău, recompensa ta măreață. Dar Avram a spus, Doamne Dumnezeule, ce-mi poți da tu din moment ce nu am copii, iar cel care o să mă moștenească este Eliazar din Damasc. Nu mi-ai dat copii, așa că un servitor va fi moștenitorul meu. Atunci a venit la el cuvântul lui Dumnezeu. Nu acest om va fi moștenitorul tău, ci fiul tău, sânge din sângele tău și carne din carnea ta. L-a dus afară și i-a zis, uită-te la cer și numără stelele dacă poți. Apoi a spus, așa vor fi și descendenții tăi. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și i-a acordat neprihănirea sa. Câți dintre voi știu ce înseamnă asta? Dacă plătiți creditul de pe un card, câștigați încredere prin banii voștri, plata voastră. Tatăl din ceruri a crezut în Avram pe deplin, l-a considerat neprihănit, l-a considerat neprihănit în fața lui Dumnezeu. A luat credința lui Avram drept suficientă, a spus că este tot ce își dorește. Chiar dacă este ezitantă, chiar dacă oscilează, poate accepta asta și o va considera neprihănire. Unii găsesc această idee cam greu de crezut. Această idee care spune că este suficientă credința, a crede este de ajuns. Sigur mai trebuie să fie ceva. Sigur mai sunt unele îndatoriri pentru noi. Sigur trebuie dați niște bani. E mult prea ușor, au spus unii. Unul dintre cei care au spus acest lucru la început a fost apostolul Pavel. Așadar, plecăm de la declarația lui Avram la interpretarea lui Pavel. Derulăm repede înainte cu 12 secole. De la Vechiul Testament al lui Avram la Noul Testament al Apostolilor. și îl găsim pe apostolul Pavel discutând dintre toate lucrurile despre viața lui Avram. Pavel era fascinat de Avram. El vorbește despre Avram mai mult decât despre oricine altcineva, cu excepția lui Iisus Hristos. Îl menționează pe Avram de 19 ori în cele 14 epistole ale sale. Avram este modelul lui Pavel privind izbăvirea prin credință. Vă aduceți aminte, Pavel era iudeu. Vorbea cu evreii. Nu a avut niciodată intenția să se lepede de strămoșii evrei sau să-i rănească pe iudei, să le spună să uite de iudaism. Îi îndemna doar să-l accepte pe Mesia evreu. Pavel își venera moștenirea iudaică, dar pur și simplu a refuzat să se încreadă în aceasta pentru izbăvire. L-a găsit pe Avram drept model pentru izbăvirea prin credință. Și iată ce spune. Ne întoarcem la Romani 4, unde se găsește promisiunea. Ce vom zice dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Deci Pavel citează din Cartea Genezei și folosește cuvântul socotit. I s-a socotit. Îl folosește aici și apoi îl mai folosește de 3 ori în următoarele 4 versete. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Voi repeta versetul. Celui ce nu lucrează, ci crede, el pune în contrast doi oameni. Unul care lucrează și unul care nu lucrează, dar se încrede. Crede în Dumnezeu. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu îl socotește pe păcătos neprihănit. Pe cine? Pe cei ca Max. Credința lor este socotită ca neprihănire. Ceea ce i s-a întâmplat lui Avram ni se întâmplă nouă. David spune același lucru când vorbește despre cei binecuvântați, socotiți de Dumnezeu neprihăniți, fără a lucra. Romani 4, de la 4 la 8. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Deci iată-l pe Pavel vorbind despre izbăvirea prin credință, folosindu-l drept exemplu pe Avram dintre toți oamenii. Pentru Pavel este foarte important nu doar Avram, ci și timpul său. Salvarea prin credința lui Avram a venit la acesta înainte ca el să lucreze. Pregătiți-vă pentru un paragraf mai tehnic, dar important. Pavel spune, dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar când nu sunt tăiați împrejur. Ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. Știu, niciunul dintre voi nu va lua acest pasaj să-l înrămeze sau să-l pună pe hol. Niciunul nu va spune, am fost mișcat de acel pasaj. Înțeleg asta. Această discuție legată de circumcizie sună ciudat pentru noi ca occidentali. Iată ce puteți face. Luați cuvântul circumcizie și îndepărtați-l și înlocuiți-l cu fapte religioase. Fapte religioase. Deoarece circumcizia reprezenta pentru iudei gestul religios suprem de inițiere. Era ceea ce făceai pentru a fi inclus în familia lui Dumnezeu. Argumentul apostolului Pavel este următorul. Avram era socotit neprihănit prin credință înaintea oricărei fapte religioase. În cazul său, circumcizia a venit mai târziu, după 13 ani de când a fost socotit neprihănit prin credință. Cu alte cuvinte, lucrările sale au fost o consecință, nu o cauză a izbăvirii sale. Un factor motivațional în izbăvirea lui a fost această credință pe care o avea. O credință oscilantă, care se luptă, o credință care avea nevoie de îmbărbătare, dar era destulă. Era ceea ce Iisus ar numi o credință cât un bob de muștar. Dumnezeu a luat acea credință, acea sămânță de credință și acest lucru l-a îndemnat pe Avram să fie parte din familia lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a acordat moștenire spirituală lui Avram, nu datorită pietății sale, nu datorită familiei, ci datorită credinței sale. Acest lucru are implicații enorme, pentru voi și pentru mine. Să ajungem la ideea finală, implicații pentru noi. Dacă Avram a fost salvat fără linie genealogică și lege, atunci ce spune acest lucru despre oamenii ca mine și despre păcătoșii ca mine? Eu nu sunt descendentul lui Avram și nici nu am ținut legea în totalitate. Are Dumnezeu un loc pentru cei ca mine? Răspunsul lui Pavel este da. De aceea, promisiunea vine prin credință în comparație cu lucrările. Promisiunea vine prin credință, deci poate prin grație, și iată un cuvânt de ținut minte, garantat tuturor celor oferite lui Avram. Nu doar celor care trăiesc în lege, dar și celor care au credința lui Avram. Aceștia suntem noi. El este părintele nostru. După cum stă scris, te-am făcut părinte multor neamuri. El este părintele nostru în fața lui Dumnezeu în care a crezut, ca Dumnezeu care dă viața morților și creează lucruri care nu erau înainte. Altfel spus, cei care aleg să creadă în Dumnezeul lui Avram, prin Iisus Hristos, sunt în esență încorporați și incluși în familia lui Dumnezeu prin credință și nu prin lucrări. Promisiunea lui Dumnezeu pentru Avram a fost izbăvirea prin credință. Promisiunea lui Dumnezeu pentru Pavel a fost izbăvirea prin credință. Promisiunea lui Dumnezeu pentru Max, promisiunea lui Dumnezeu pentru voi, este izbăvirea prin credință. Dumnezeu este teama de a nu reuși. Dumnezeu este căutarea pentru a simți, a face bine sau a deține informația corectă. Căderea este neliniștea care vine din gândul am făcut tot, am făcut destul, și binevenită este binecuvântata garanție, cuvânt folosit de Pavel, ni se garantează că suntem incluși în familia lui Dumnezeu. Nu datorită lucrării noastre, ci datorită faptului că ne-am aliat cu Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Acum câteva zile am primit un dar, unt de arahide. L-am primit de la una dintre doamnele care participă la orele pentru surori. Mi s-a dat ocazia să le salut pe doamnele de la curs marți dimineața. Le-am explicat că mi-au trezit amintiri despre prima mea slujbă de păstor în Florida. Am trăit sentimente minunate acolo. Iată de ce. M-am mutat în Miami necăsătorit. Am plecat căsătorit, dar 2 din cei 3 ani am fost necăsătorit. Am învățat că doamnelor de la curs le plăcea să organizeze cine. Se numeau oala norocoasă. Nu știu de ce. Nu cred că avea de-a face cu norocul, dar știu că are ceva de-a face cu un festin. O masă la care toată lumea aduce o farfurie și toată lumea mănâncă de la ceilalți. Este o încântare. Îmi plăcea mult pentru că biserica era plină de doamne cărora le plăcea să gătească și în mijlocul lor era un bărbat necăsătorit căruia îi plăcea să mănânce. Deci încercuiam pe calendar toate cinele lor. Unele erau la prânz, altele seara și am învățat să fac din ele supraviețuirea mea. Mâncam cât de mult puteam, puneam deoparte precum face o cămilă cu apa, apoi o așteptam pe următoarea. Am ajuns să înțeleg că unul dintre protocoalele de la aceste mese, ca fiecare să aducă ceva, era puțin problematic pentru mine. Eu nu gătesc, așa că de fiecare dată, cu o oră înainte de masă, mă gândeam, Doamne, trebuie să duc ceva. Și oferta mea era mereu puțină. Odată am dus o pungă de chipsuri, odată am dus 6 sandwich-uri cu jeleu, odată am dus un borcan de unt de arahide. Vestea bună este că era crocant. Vestea proastă este că era deja deschis și pe jumătate folosit. Așa că am intrat în hol și doamnele erau deja prezente, soții erau și ei, era un festin. M-am uitat la masă și era toată mâncarea aceea bună și m-am dus la organizatoare și am înmânat borcanul de unt de arahide pe jumătate consumat și ea s-a uitat la mine și mi-a spus, intră Max, intră. Și a luat untul de arahide și l-a pus pe masă, înconjurat de toată mâncarea bună. Nimeni nu știa cine l-a adus, nu avea numele meu pe el. A păstrat secretul, dar cred că oamenii bănuiau. Mi-a dat o farfurie și am început plimbarea pe lângă masă. Cartof piure, pui fript, plăcintă, fasole verde, am sărit untul de arahide. Și chiar cu oferta mea minimă, tot mi s-a dat un loc la masă. Nu am niciun motiv să cred că apostolul Pavel a participat vreodată la o astfel de masă, dar cred că ar aprecia povestea cu implicațiile ei. Uneori venim la Dumnezeu cu o credință care ni se pare jalnică. Nu mare lucru. Dar El a spus, eu nu vreau mult. Voi accepta credința ca untul de arahide. Voi accepta credința cât un bob de muștar. Voi accepta o credință care se luptă și încă nu a înțeles totul. Dacă îmi dați credință, dacă vă puneți credința în mine, Dați-mi ce aveți și vă voi socoti neprihăniți pentru asta. Vă voi scrie un cec. Vă voi face un cont veșnic. Voi face în voi un loc neprihănit, până la punctul în care, când vă văd pe voi, îl voi vedea pe Fiul meu Iisus Hristos. Căci Dumnezeu l-a făcut pe El cel fără de păcat, ca să ia păcatul nostru și ca prin El noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu. Se pare că nu avem mult. De aceea, eroul izbăvirii nu ești tu, nu sunt eu. În ziua judecății, când tu și eu vom fi iertați pentru păcatele noastre, niciunul nu va spune, uite ce am făcut. Tu nu ai făcut. Tu nu ai făcut. Te vei uita la Iisus Hristos și vei spune, Doamne, uite ce ai făcut Tu. Ne vom uita la viețile noastre și vom spune, nu mult, dar cât am avut, am dat. Mi-am adus credința, mi-am adus inima. Și vom fi de acord cu Apostolul Pavel care a spus că suntem izbăviți prin credință, nu prin lucrări. Așa că nimeni nu se poate lăuda. Ce dar ni s-a dat! Deci numele meu a apărut în secțiunea sport. Mare lucru! Dacă numele meu apare în cartea vieții, acela e un lucru mare. Și al vostru de asemenea. Tată Ceresc, îți mulțumim! Într-o lume care pare să meargă prost, există o speranță. Izbăvirea prin credința în Iisus Hristos. Îți mulțumim! Și în aceste zile scurte pe acest pământ, să ne bazăm pe această promisiune. Fie ca ea să ne elibereze de frică, de eșec. Fie ca această promisiune să ne încredințeze de izbăvirea noastră. Fie ca ea să ne elibereze de înșelăciunea aroganței. Fie ca ea să ne îmbrace în smerenie și recunoștință. Îți mulțumim! Prin Iisus ne rugăm! Amin! Ați ascultat mesajul Neprihăniți prin Dumnezeu de Max Lucado.